Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 19. jul. Brnabić predložila Slavicu Đukić-Dejanović za ministarsku prosvete. Danas nova runda dijaloga između pregovarača Kosova i Srbije. Zatvor bivšem šefu obaveštajne službe Kosova zbog deportacije turskih državljana. Borba protiv požara u Grčkoj. Vreme sutra promenljivo oblačno. Najviša temperatura 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Brankica Janković za RTS o učešću na regionalnom pravosudnom forumu na kom je bilo reči o femicidu.
Bila je predstavljena analiza presuda u čitavom regionu, pa smo svi negde rekli pa da li je za Boga moguće da čitamo i dalje u obrazloženjima svuda. Na olakšavajuću okolnost za ubistvo žene bio je tih miran i porodičan čovek.
Za program Radija Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović, koji komentariše parastose četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata Draži Mihajloviću u crkvama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Odgovara na pitanje da li se time pokušava revidirati istorija.
Ovo je samo jedan proces isprobavanja terena, to jeste kako će javnost reagovati na ovakve manifestacije i da li one mogu da uđu u neku novu fazu širenja.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnjoj sednici Skupštine Srbije premijerka Ana Brnabić predložila imenovanje Slavici Đukić-Dejanović za ministarku prosvete. Verujem da će saradnja sa Ujedinjenim nacijama o pitanjima održivog razvoja, obrazovanja, borbe protiv siromaštva kao iskustvo profesora i šefa katedre za psihijatriju Univerziteta u Kragujevcu pomoći da uspešno i dobro obavlja funkciju ministra prosvete, rekla je premijerka u Skupštini. Brnabić nije spominjala razloge izbora novog ministra, ni razloge zbog kojih je prethodni ministar Branko Ružić podneo ostavku, navodi TVN1. Đukić-Dejanović bila je od 2012. do 2014. ministarka zdravlja Srbije. Od 2014. do 2016. godine bila je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u Beogradu. Od avgusta 2016. do oktobra 2020. obavljala je funkciju ministarke bez portfelja u vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku. Trenutno obavlja funkciju specijalne savjetnice premijerke. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak sazvao je za danas novu rundu dijaloga između Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača. Prema najavi sedišta Unije, fokus razgovora biće primjena dogovora o putu ka normalizaciji odnosa koji su Priština i Beograd postigli u Briselu 27. februara, kao i koraci ka deeskalaciji situacije na severu Kosova. Domaćin sastanka Miroslav Lajčak će se prema najavi prvo sastati sa glavnim pregovaračem iz Srbije Petrom Petkovićem, a zatim sa kosovskim šefom pregovaračke ekipe Besnikom Bislimijem. Planirano je da nakon odvojenih susreta dođe do zajedničkog sastanka takozvane trilaterale, gde učestvuju Evropska unija, Srbija i Kosovo. Biće ovo prvi sastanak nakon nastalih tenzija na severu Kosova u svetlu dogovora koje Kosovo postiglo sa Unijom 10. jula o koracima koji bi vodili ka deeskalaciji. U Briselu danas boravi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji treba kasnije da obavi sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Iz predsjedništva Srbije je najavljeno da će se Vučić sastati i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Budući status Otvorenog Balkana doveden je u pitanje nakon što je albanski premijer Edi Rama u više navrata poslednjih meseci ocenio da tu inicijativu treba ostaviti po strani. Inicijativu su 2019. godine pokrenuli Srbija, Severna Makedonija i Albanija sa idejom da unaprede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Međutim, uporedo s padom interesovanja Albanije, Srbija inicijativu zagovara. Zašto i kakvu ulogu Beograd ima u promociji Otvorenog Balkana? Jovana Krstić. Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, za Albaniju ispunjena misija, za Srbiju priča koju tek čeka svetla budućnost. Uprkos disonantnim tonovima iz dveju zemalja, programski direktor Nevladinog centra savremene politike iz Beograda, Nikola Burazer, ocenjuje da još uvek postoje interesi lidera te dve zemlje zbog kojih bi Otvoreni Balkan mogao da ostane u životu.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu, to je da promoviše dva lidera kao promotere i kreatore regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Burazer za Radio Slobodna Evropa. Što se tiče promocije Otvorenog Balkana, na njoj trenutno najviše radi Srbija. Objedinjeni sistem za elektronsku naplatu putarina kroz Severnu Makedoniju i Srbiju, dve članice inicijative, uveden je 1. jula, a dogovoren na samitu u Ohridu godinu dana ranije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je sistem za naplatu putarina opisala kao dobar projekat Otvorenog Balkana.
Kada imate jako dobre projekte kao što je ovaj, koji donose direktnu korist građanima, onda vidite da i ostali van ovog regiona žele da se priključe takvim inicijativama, kao što je Republika Hrvatska ili kao što je Grčka. Ne čitavoj inicijativi, ali tim projektima.
Kazala je Brnabić 16. jula. Srbija je sa Hrvatskom tri dana ranije dogovorila integrisanu naplatu putarine na autoputevima kroz te dve države, koja bi, prema najavama, trebalo da počne u septembru. Dogovor je postignut u okviru bilateralne saradnje dve zemlje. Hrvatska, kao ni Grčka, nije deo Otvorenog Balkana, niti su njeni zvaničnici pokazivali ambicije da se pridruže.
Imamo situaciju da je dogovoreno zajednička putarina sa Hrvatskom, koja ne samo što nije deo Otvorenog Balkana, nego se čak nalazi u Evropskoj uniji. Također i Grčka, ako do toga bude došlo, što pokazuje da sporazumi ove vrste mogu biti postignuti i bez obzira na bilo kakvu formalnu inicijativu, već se to može dogovoriti sve bilateralno.
Rekao je Nikola Burazer. Vlade Grčke i Hrvatske nisu odgovorile na upite RSE da prokomentarišu to što premijerka Srbije pregovora o naplati putarine dovodi u vezu sa inicijativom Otvoreni Balkan. On ukazuje na to da je pominjanje Hrvatske i Grčke u kontekstu promocije Otvorenog Balkana pokazatelj da ta inicijativa nema nikakav definisan okvir saradnje ili opseg tema kojim se bavi.
Više deluje da je Otvoreni Balkan, da kažem, nešto što lideri pokušavaju da promovišu i reklamiraju sa nekim stvarima koje dogovaraju bilateralno ili stavljaju po taj kišobran, iako ne postoji zapravo struktura tog procesa, pa da možemo da govorimo o tome da je on sam po sebi nešto učinio.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenule Srbija, Severna Makedonija i Albanija s idejom da unaprede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Te tri države su i ostale njene jedine članice, jer se Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu priključile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Svim predškolskim ustanovama u Srbiji poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije Brankica Janković je 18. jula uputila preporuke mera koje se odnose na upis i boravak dece u ovim ustanovama. Janković je rekla za RTS da ne postoji razlog da se svake godine vrši upis deteta u vrtić kada je već jednom dete upisano.
Dakle, ne postoji takva vrsta potrebe koju su neke predškolske ustanove praktikovale u svom radu, dakle ne sve, ali smo imali slučajeve pojedinih predškolskih ustanova koje su ovakvu dodatnu vrstu obaveze uvodile svake godine. Najpoznatiji slučaj medijima su Pećinci, kada smo imali neupisivanje dete u sljedećoj godini zbog diskriminacije.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti učestvovala je na regionalnom pravosudnom forumu na kojem je govorila i predsjednica Evropskog suda za ljudska prava. Tema je bila femicid. Janković je rekla za RTS da je zakon na ovom polju unapređivan u Srbiji, ali da su potrebne promjene u domenu kulturnih obrazaca.
Bila je predstavljena analiza presuda u čitavom regionu, pa smo svi negde rekli pa da li je za Boga moguće da čitamo i dalje u obrazloženjima svuda u čitavom regionu. Na olakšavajuću okolnost za ubistvo žene bio je tih, miran i porodičan čovjek. I onda smo mi onako, ne znate da li da se isplačete jer vam bude nekako jasne, tužno, neko bi rekao smešno, ali nije smešno ako vidite da se traži opravdanje. Prosto opet vidite neko opravdanje za nasilnika, pa ne možete biti porodičan čovjek i ubili ste i tih i niste imali nikakvih problema. Onda se ispostavlja ono što kasnije čujete, da su mnogi ljudi znali da u toj postoje problemi, da postoji nasilje.
Rekla je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši šef Kosovske obaveštajne agencije Driton Gaši osuđen je na 4 godine i 8 meseci zatvora zbog nezakonite deportacije 6 turskih državljana koji su imali boravišnu i radnu dozvolu na Kosovu. Ova deportacija je izvršena 2018. godine, a doticala je turske državljane koji su bili na čelu škole Mehmed Akif na Kosovu, koju finansira organizacija bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena. Osnovni sud u Prištini je Gašija proglasio krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Nakon višemesečne istrage i suđenja u Turskoj, oni koji su deportovani sa Kosova osuđeni su na ukupno 56 godina i 7,5 meseci zatvora. Nezavisna komisija Skupštine Kosova je 2019. godine utvrdila da je prekršeno na desetine međunarodnih zakona i konvencija kada je u pitanju deportacija turskih državljana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
2 šumska požara pojačana snažnim vetrom i danas besne zapadno od Atine, a jedan je izbio na turističkom ostrovu Rodosu, ali ne ugrožava naseljene zone, objavili su vatrogasci. 120 vatrogasaca bore se protiv požara oko letovališta Lutraki, oko 80 km od Atine, gde je izbio požar u ponedeljak popodne. Na Rodosu, na arhipelagu Dodekaneze, šumski požar je izbio utorak popodne i proširio se ka centru ostrava, ali za sada nisu ugrožene stambene zone, rekao je portparol vatrogasaca. Očekuje se od četvrtka novi talas vrućina sa maksimalnim temperaturama od 44 stepena, najavili su meteorolozi, a vatrogasci su upozorili na vrlo visok rizik od novih požara. To se odnosi na regione oko Atine, Atike, Krita i južnog dela Peloponeza.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropski lideri posetili su Tunis po drugi put u nekoliko sedmica u sve hitnijim nastojanjima da zaustave protok hiljada migranata koji iz te severnoafričke zemlje plove prema Evropi, napisao je Times. U društvu premijera Italije i Holandije, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisala je u Tunisu memorandum o razumevanju koji bi mogao predstavljati podršku od 105 miliona evra za borbu protiv ilegalne migracije i zajam od 900 miliona evra. Migranti iz Tunisa činili su većinu od 75.000 ljudi koji su ove godine morem stigli u Italiju, što je zadavalo glavobolju tamošnjim vlastima. Ističe list i dodaje da su tu rutu uglavnom koristili subsaharski Afrikanci koji su živjeli u Tunisu. U pitanju su ljudi koji su otpušteni s posla i deložirani iz domova u februaru, pošto ih je, ističe Times, autokratski predsjednik Kais Saied optužio da planiraju promeniti demografski sistem njegove zemlje. Otkako su troje evropskih lidera prošlog meseca posetili Saida kako bi od njega zatražili da zaustavi plovidbu migranata, tuniška policija se, ukazao je londonski list, obračunala s podsaharcima u lučkom gradu Sfaksu, gde su migranti izbačeni iz domova, što je izazvalo još jedan nalet odlazaka. U Tunisu je, dodaje Times, policija također okupila stotine migranata, uključujući žene i malu decu, i ovog meseca ih autobusima odvezla u militarizovanu tampon zonu u pustinji na libijskoj granici, ostavivši ih tamo bez hrane i vode. Neki su navodno umrli, dok su druge spasili libijski graničari. Grupa humanitarnih organizacija, sindikata i političkih stranaka saopštila je 14. jula da je Saidovo postupanje prema migrantima blanko ček za ozbiljno nasilje nad njima. Said je pak tokom sastanka sa evropskim liderima poručio da Tunis migrantima daje sve što može ponuditi s neograničenom velikodušnošću. Međutim, prema pisanju Guardiana, Tunis je uprkos sporazumu s Evropskom unijom, koji je potpisan 16. jula, poručio da neće biti prihvatni centar za povratak subsaharskih migranata iz Italije ili bilo koje druge zemlje u Evropi. Vlasti u ovoj severnoafričkoj zemlji odlučne su nameri da ne sklope ugovor sličan onom koji Velika Britanija ima s Ruandom i primiće natrag samo Tunižane koji su neregularno ušli u Evropsku uniju. Ipak, piše Guardian, to bi još uvijek moglo značiti da će značajan broj ljudi biti vraćen u Tunis. Oko 8000 ljudi neregularno je stiglo u Evropsku uniju iz Tunisa u aprilu, 1000 u maju i 5000 u junu. Kao deo sporazuma sa Evropskom unijom, 105 miliona evra biće dodeljeno za pomoć Tunisu u borbi protiv krijumčara ljudi. Oko 15 miliona evra biće dostupno za sklapanje ugovora s humanitarnim organizacijama, kao što su Crveni polumesec za prevoz i podršku migrantima koji se žele vratiti u svoje domove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 19. jul. Brnabić predložila Slavicu Đukić-Dejanović za ministarku prosvete. Danas nova runda dijaloga između pregovarača Kosova i Srbije. Zatvor bivšem šefu obaveštajne službe Kosova zbog deportacije turskih državljana. Borba protiv požara u Grčkoj. Vreme sutra promenljivo oblačno. Najviša temperatura 34 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je u sabornom hramu Nikšiću i crkvi u okolini Herceg Novog održan parastos četničkom komandantu Draži Mihajloviću osuđenom i streljanom zbog saradnje sa okupatorom tokom Drugog svjetskog rata, otvoreno je pitanje da li se radi o planskom istorijskom revizionizmu. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve su istovremeno održali liturgiju čast ruske carske porodice Romanov, a Draža Mihajlović proglašen je žrtvom i velikim čovjekom. O pokušaju istorijskog revizionizma za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje šta se poručuje navedenim crkvenim manifestacijama.
Pa poruka je da pokušavaju takvi narativi da se prenesu u što veći mainstream društvenog djelovanja. To jeste da se kaže da apsolutno više takve priče ne zaslužuju neku perifernu ulogu, već da one moraju da budu sve prisutne. Međutim, iskreno, ovo je samo jedan proces isprobavanja terena, to jeste kako će javnost reagovati na ovakve manifestacije i da li one mogu da uđu u neku novu fazu širenja. Ono što je također očigledno jeste da u proteklim godinama, to jeste kad smo imali mitropolita Amfilohija Rajodovića, da je on bio relativno oprezni sa nekim ovakvim stavovima, znajući da kod većine, pa čak i njihovog pravoslavnog vjernog stanovništva, da nema potpune kompletne podrške za ovakve manifestacije. Nova elita crkvena u Crnoj Gori očigledno da nema takav senzibilitet i da suštinski želi samo da gura svoj narativ po svaku cijenu.
Da li možemo govoriti o sada već otvorenoj reviziji istorije? Koliko je to opasno, naročito što to propovijeda crkva uz podršku u ovom slučaju lokalnih funkcionera?
Što se tiče samo revitalizacije četničkog pokreta Draže Mihajlovića, radi se o otvorenoj reviziji, odnosno pokušaju da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine. Cilj je da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine, a suštinski da se u javnu scenu opet vrati ideologija na kojim je zasnovan bio četnički pokret. Znači, suštinski ovdje nema apsolutno nikakve, da kažem, brige ka Draže Mihajloviću ka tome je li on kriv ili on heroj ili ratni zločinac. Ideja je da se principi četništva, odnosno etnički čiste državne tvorevine na koji su se zalagali četnici, oživi. I to je ta revizionistička tačka gledišta. Također, tu imamo još mnogo kompleksnih pristup za to što suštinski četnički pokret nije bio centralizovan. I samom revitalizacijom Draže Mihajlovića želi da se opravdaju i zločini četničkih elemenata koji nisu bili njemu toliko lojalni, konkretno četnički pokret na prostoru Crne Gore, koji je autonomno djelovao i koji, za razliku od četničkog pokreta u Srbiji, koji jeste imao neke, da kažem, neko djelovanje protiv okupatora, za razliku od toga četnički pokret u Crne Gore nima apsolutno nikad.
Ono što je suštinsko pitanje, mogu li se pobiti argumenti i činjenice na osnovu kojih je Draža Mihajlović osuđen kao saradnik okupatora za vrijeme Drugog svjetskog rata i na osnovu sudske presude streljan?
Da, kraj rata je bio ono što se dešavalo na kraju rata je itekako jasno. Prije svega čak i kraljevska vlada u egzilu se odrekla Draža Mihajlovića i četničkog pokreta. Što se tiče pravnog gledišta, veoma je jasno da je postao poziv svim naoružanim snagama na prostoru Europe da predaju oružje ili će, ne, ili će izgubiti svako moguće pravo na kasnije suđenje i pravično postupanje. Četnici to apsolutno nisu uradili. Sama ideja da dolazimo do pobijanja, do priča o pobijanju činjenica Draža Mihajlović je neprihvatljiva u savremenoj Europi, jer vi onda ulazite u priču o toleranciji i kolaboracije, a da ne pričamo o zločinima koje je ta frakcija sprovela.
Direktorka bolnice Sveti Duh Ana Marija Šimundić u Zagrebu dala je neopozivu ostavku. Na funkciji je godinu i po i za to vreme protiv nje je podneseno 20 anonimnih krivičnih prijava i dobijala je pretnje. To je delo onih koji se protive tome što je vratila obavljanje pobačaja u tu bolnicu, ocenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iz stranke Možemo. Pripremio je Eni Zebić.
Svakodnevni medijski napisi koji su od Zagrebačke bolnice Sveti Duh napravili bolnicu slučaj, 20 anonimnih kaznenih prijava i prijetnje, to je obilježilo mandat Ane Marije Šimundić na čelu ove jedine Zagrebačke bolnice koja je u vlasništvu grada, a ne države, i ona je nakon što je mjesec dana bila na bolovanju dala otkaz. O uzrocima njenog odlaska s te funkcije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ja to ne mogu znati. Ono što mogu znati je da su ti pritisci krenuli i prve kaznene prijave nakon što je prekinuta ta praksa da 7 godina žene nisu mogle ostvariti ustavno pravo na pobačaj. Tako da sam siguran da dio pritisaka anonimnih kaznenih prijava je došao iz tih krugova. S druge strane sam siguran da dio pritisaka i kaznenih prijava, evo čuli ste i prijetnje koje je ona prijavila policiji, je došao od ljudi koji su vrlo dobro živjeli u starom sustavu dok je bivši gradonačelnik bio na vlasti i dok je bila bivša uprava bolnice.
U ostavci koju je dostavila medijima, ona sama kao posebno vrijedne rezultate svog mandata ističe financijsku stabilizaciju bolnice i vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja. A za razlog svog odlaska kaže da je hajka koju je, citiramo, vodila jedna skupina djelatnika bolnice koja se kukavički sakrivala pod krinkom anonimnih prijava i pamfleta i uživala snažnu i učinkovitu podršku moćnim saveznicima izvan bolnice. Tomašević je kazao i kako je medijska hajka protiv ravnateljice i bolnice bila čisti primjer dvostrukih standarda, jer su se slične stvari dešavale i u drugim bolnicama, a nisu dolazile na naslovne stranice i ničija se smjena nije tražila. Ana Marija Šimundić je i jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade grada Zagreba, koja se uz dan grada dodjeljuje krajem svibnja. Oporba u Gradskoj skupštini grada Zagreba unisono pozdravlja ostavku Ane Marije Šimundić i žale što je nije podnijela ranije. Nažalost, i ova situacija pokazuje određenu vrstu neiskustva i nepripremljenosti na teren za igru na koji su stupili kako ekipe iz Možemo koja vodi Zagreb, tako i neki njihovi kadrovski izbori, uključujući Ana Mariju Šimundić, kaže za naš program Jasmin Klarica portala Telegram.hr.
Kad se spremaš uvesti takvu krupnu stvar kao što je vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja u toj instituciji i još važnije kad želiš prekinuti nekakve tokove novca koji su se stabilizirali kroz godine vjerojatno, moraš biti spreman na prozivanje medijima, moraš biti spreman na kaznene prijave, moraš biti spreman na vrijeđanja. Nažalost, gospođa, evo sad već bivša ravnateljica, očito nije bila spremna na takav način grube igre, igre bez rukavica.
A ovi koji su izabrali očito su ocijenili da je ona za takvu vrstu grube igre spremna. I sada imamo što imamo, dodaje Klarić.
Prije 2 mjeseca je dobila nagradu grada Zagreba, danas daje neopozivu ostavku. Mislim da je trebalo pokazati veću izdržljivost u bitci sa onim i onima s kojima se uhvatilo u koštac kad je krajem 2021. postala ravnateljica. Bez ljudi koji su spremni uhvatiti se u koštac čak i na vlastitu štetu, bojim se da neke ozbiljne promjene u gradu teško može biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Crnoj Gori je na snazi crveni meteoroalarm, najviši stepen upozorenja na visoke temperature, a u glavnom gradu premašuje 40 stepeni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa meteorolog Dušan Pavićević komentariše temperaturu u Podgorici u posljednjih 75 godina, ali i uticaj klimatskih promjena na vremenske prilike. Sa njim je razgovarao Miloš Rudović.
U Crnoj Gori je od ponedjeljka na snazi crveni meteoroalarm. Gospodine Pavićeviću, da li su ovo uobičajene temperature za Crnu Goru i prije svega Podgoricu?
1949. godine pa do ove godine 23 puta je temperatura u julu prešla 40,5 celzijusove skale. 7 puta do 2000. a 16 puta poslije 2000. A sad vidite, znači za period od 50 godina smo svega 7 puta imali tu temperaturu preko 40 stepeni, a 16 puta u posljednjih 23-4 godine. Dakle, bitno se razlikuje, to je da nas pokazuje svega, sad nemamo vremena da nabrajamo mnoge pokazatelje koji kažu da na dijelu već neka vrsta promjene, sad da li klime ili klimatske anomalije, to je već nešto o čemu bi se dalo diskutovati. I sasvim je za očekivati da se taj trend visokih temperatura tokom ljetnih mjeseci i dalje nastavi. E sad ove godine recimo neće imati toliko tropskih dana koliko je to znalo biti u posljednjih 20-30 godina, jer maj pa i dobar dio juna su bili ispod nekog prosjeka u prethodnih 20 godina. Nekad se uzimao 75 godina u cijelini, nego ako se posmatra i upoređuje sa prethodnih 20 godina, maj i prvi dio juna su bili nešto svježi.
Sve se više govori o utjecaju klimatskih promjena na rast temperatura i na vremenske prilike, da će one postati intenzivnije i dugoročnije. Kako vi gledate na utjecaj klimatskih promjena na temperature?
Pa dosta je teško to ne saglasiti se, mada uvijek moramo ostaviti prostor da je to da su mijenjala se klima i ranije i bilo je nekih anomalija kada nije bio toliko izražen taj utjecaj ljudskog faktora, ali sada je dosta teško reći da to ne utiče, čak skoro nemoguće. Tako da sasvim sigurno da utiče ljudska djelatnost na vremenske prilike, ukoliko mjeri ćemo uspjeti da, aj tako kažemo, dimenzionišemo te naše utjecaje i da sačuvamo planetu od nas samih, to je već drugo pitanje.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bio je to meteorolog Dušan Pavićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni forum solidarnosti je Mausije u Potočarima kod Srebrenice organizovao 18. međunarodni omladinski radni kamp. U narednih 10 dana 80 volontera iz Turske, Belgije, Srbije, Holandije i Bosne i Hercegovine će učestvovati u poslovima koje organizuje Maus kako bi dali podršku lokalnom stanovništvu. Sadik Salimović.
Međunarodni omladinski radni kamp Emaus organizuje još od 2006. godine. Ovogodišnji je okupio volontere iz 6 zemalja. Haris Okanović, koordinator kampa.
Na ovogodišnjem kampu bit će prisutno 80 volontera iz 8 država. Dakle, pored naših domaćih volontera iz Bosne i Hercegovine, tu imamo volontere iz Holandije, Španije, Belgije, Turske, Francuske, Rumunije i Srbije.
Bakir Elmaz Begović iz Novog Pazara već 3 godine dolazi na kamp u Potočare.
Kako sam došao do ovog kampa? Tako što sam prije možda 2 godine došao ovdje 3 dana. Prošle godine smo došli nas petoro iz Sandžaka. Ove godine motivisalo me zbog toga što pomažemo majkim Srebrenicama. Radimo, znači poznajemo nove ljude iz drugih zemalja.
Chloe Leconte iz Belgije oduševljena je što je u Potočarima sa volonterima iz nekoliko zemalja.
I come here with my scout team, so young people between
volonterka sam preko 10 godina i ovdje sam došao sa timom izviđača iz Belgije, došlo ih je 11. Našli smo poziv Emausov na internetu ovom kampu i onda smo odlučili da dođemo da provedemo svoje vrijeme ovdje, kako da pomognemo ljudima, tako da upoznamo nova prijateljstva, stvarno nam je zanimljivo i lijepo ovdje.
Blanka Garcia iz Španije, volonter je 10 godina, a tek od prošle godine učestvuje na međunarodnim kampovima.
So in my country Spain I have volunteered for many years.
Prošle godine sam cijelo ljeto provela u Latviji, a ove godine na poziv moje prijateljice sam došla u Bosnu i stvarno mi predstavlja veliko zadovoljstvo da na mjestu gdje se desilo toliko boli pokažemo da mnogi ljudi različiti nacija mogu da se okupi na jednom mjestu i da budu sretni i zadovoljni.
Volonteri će u Potočarima tokom narednih 10 dana imati razne aktivnosti, kaže Haris Okanović, koordinator kampa.
Volonteri će pretežno učestvovati u izgradnji centra kuća susreta 4 km znači odavde na Palama koji je malo spravi kako bi u budućnosti imali jedan moderan savremeni centar za kampove, seminare, edukacije. Pored toga naravno tradicionalno naši volonteri će posjećivati majke Srebrenice u njihovim domovima kako bi im pomogli sa njihovim svakodnevnim poslovima i potrebama kao i u projektu Jedan obrok dnevno gdje će zajedno sa našim kolegama da dijele obroke na kućne pragove.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za srijedu 19. jul.
Brnabić predložila Slavicu Đukić-Dejanović za ministarku prosvete. Danas nova runda dijaloga između pregovarača Kosova i Srbije. Zatvor bivšem šefu obaveštene službe Kosova zbog deportacije turskih državljana. Borba protiv požara u Grčkoj. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 34 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.